Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити з нашою колегою. Це Крістіна Бердинська, журналістка НВ. Саме вона поспілкувалася з одним з координаторів Центру національного супротиву. Саме цей Центр національного супротиву допомагає українським партизанам, з того, що я зрозумів, що він допомагає саме на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Ми тут можемо говорити і про Херсонщину, ну і про весь південь України. Можу вам нагадати з того, що було декілька замахів на гауляйтерів, які зараз є на Херсонщині. Ми бачили у цього колишнього депутата від «Слуги народу» Олексія Ковальова з перебинтованою з рукою, який сказав, що проти нього громадянина України здійснили диверсію українські спецслужби. Далі ми бачили також листівки, які з'являються на стінах у Херсоні, у Херсонській області. Мені повідомляють, що вже з нами є на зв'язку наша колега Крістіна Бердинська, журналістка НВ. Крістіно, привіт, чи чуєш ти нас?
Вітаю, дуже добре чую.
Дякую, що приєдналася до ефіру. Тож, я розумію, що ти поспілкувалася з координатором Центру національного спротиву. І з того, з такого інтерв'ю, що, ну таким, як це правильно сказати, головною ціллю партизанів є так звані «руські ваньки». Як вони на них впливають, який там механізм?
Є кілька механізмів, як взагалі діє партизанський рух і рух опору. Тому що є кілька складових цього національного спротиву, я б так сказала. Є спеціальні операції, які роблять спеціально там підготовлені люди на окупованих територіях. Тому що ті самі там підриви авто, так, зробити без цієї самої вибухівки неможливо. Так? Тому, хоча є різні версії, чому вони відбуваються, деякі кажуть, що це не партизанський рух, що це, можливо, якісь внутрішні мої розбірки, так чи інакше вони відбуваються. І якщо ми казати не лише про Херсонщину, наприклад, в Мелітополі, ми бачимо, що періодично відбувається підрив залізничних колій, якими окупанти свою зброю там пересувають. Це такі речі відбуваються. Це одна частина. І це хто вчиняє це, звісно, велика там таємниця, але тим не менше це пов'язано зі спеціальними операціями, які здійснюють Збройні Сили України на окупованих територіях. Як там вони працюють з людьми, це, звісно, велика таємниця, адже ворог про це не має знати. Інша частина роботи, яка відбувається, яка стала помітна якраз останній місяць, я б так сказала, це ось такі дуже примітивні, але теж доволі небезпечні рухи, які вже вчиняють звичайні громадяни. Це ось коли з'являються на асфальті написи «Слава ЗСУ», жовто-блакитні стрічки на деревах, різноманітні листівки, які з'являються на стовбах, теж там ЗСУ вже близько, там «Слава Україні», «Оглянися, ти наступний». І наскільки я розумію, це все створює теж психологічний тиск на окупантів і колаборантів, щоб вони не почувалися себе, ось вони якби тимчасово захопили землю, і щоб вони не відчували, що ось їм це вже все вдалося. І це погіршує їх психологічний стан, тому що, як мені пояснювали в Центрі національного спротиву, це, до речі, структура, це не якась громадська організація, це структура державна, яка діє якраз в координації з силами спеціальних операцій Збройних сил України. Так от, як мені пояснювали там, що зараз моральний дух цих людей, окупантів і колаборантів, він дуже сильно на півдні падає, тому що вони бачать, що, по-перше, відбуваються реальні речі, тобто, що дійсно підриваються автівки, що щось є небезпечне. А по-друге, вони бачать ці всі листівки і розуміють, що ну навіть всередині міста є багато людей, яких їх ненавидять і намагаються так чи інакше чинити опір.
Ну, і плюс ми ж бачили, от це ж вчора повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, так, про те, що була підірвана військова так. база в Мелітополі. Я думаю, що це також не має поліпшувати їхній настрій.
Так, абсолютно. Вони не відчувають, головне, що вони не відчувають самі себе в безпеці. І ось вони відчувають там ризик для себе, тому що вони розуміють, що вони знаходяться в ворожому середовищі. І незважаючи на те, що, ну, там, якщо, скажімо, там про Херсон, так, дуже багато людей виїхало з міста, ну, дійсно, багато людей виїхали з міста, тому що вже скільки місяців триває окупація, нічого на краще не змінюється, але окупанти мало того, що, ну, по-перше, в чому був там прорахунок, мало того, що вони абсолютно відчувають, що там населення, якщо вони вчинили репресії, тобто, як було спочатку? Спочатку були великі акції протесту в містах на півдні. Вони їх придушили тим, що стали стріляти в людей, так, що це стало небезпечно для людей. Акції протесту вони придушили. Потім вони оголосили полювання за проукраїнськими активістами, там політиками, там голів адміністрації, які могли концентрувати навколо себе якийсь там рух опору. Почали вже точково працювати з людьми. Подивили це. Люди або втекли, або вони їх захопили, вони знаходяться там під арештом, десь у в'язницях. Але все одно їм, попри це, про те, що вони вчиняють величезні репресії проти мирного населення, їм не вдається цілковито взяти під контроль це населення. І я нагадаю, що там на тому ж в тому ж Херсоні вже була спроба, вони вже оголошували, що ось такого-то числа ми проведемо там референдум. Потім напередодні цього референдуму там підривається, чи є замах на одного з організаторів там, так, цього референдуму. Відкладається цей референдум. Було кілька спроб вже запровадити рубльову зону. Я так розумію, що зараз це вже піде набагато жорсткішими методами, вони будуть намагатися її запровадити, але до цього часу, от вже, ну, вже всю весну, вже 4 місяці Херсон майже перебуває під окупацією, їм цього остаточно не вдавалося. Все одно вони вимушені користуватися гривнею, все одно цивільне населення, навіть якщо не може зняти з банкоматів цю гривню, вони їх там міняє за допомогою спекулятивних якихось там схем, які ж самі виготовили на місці. Позбутися їм гривні остаточно ще не вдалося.
Слухай, зараз, ти ж, я вибач, що перебиваю тебе, ти ж чула, що от коли на початку ми бачили саме от такі акції протесту, коли там просто жителі, наприклад, Херсону, жителі півдня України виходили з українськими прапорами, чи там, наприклад, співали гімн, так? Ну, тобто протестували проти цієї окупації, незважаючи на те, що навпроти них стояли люди озброєні до зубів. Що також це було пов'язано з тим, що насправді вони, окупанти, вони не думали про те, що вони тут мають щось, ну, якийсь порядок встановлювати чи щось таке, що вони просто були впевнені в тому, що зараз от захоплять Київ, що там з'явиться якийсь маріонетковий уряд, і що саме цей уряд, ну, вже там надасть наказ, слухайте, ну, все, типу, от ми нова влада, і ви маєте підпорядковуватися. Чи чула ти цю версію, чи ти віриш в неї?
Я не чула цю версію, але можу тільки констатувати, що вже 4 місяці окупації вони не досягли ще своїх цілей досі. Ну, тобто, акції протесту придушили завдяки зброї. Так, репресії проти цивільного населення вчиняються, здійснюються, людей там заарештовують, все. І тим не менше, вже після 4 місяців все одно з'являється цих листівок. Мало того, навпаки, пішла активізація їх по окупованому, наприклад, Херсону. І це незважаючи на те, що, ну, я теж маючи там якісь свої, просто не дуже хотіла про це говорити, там родинні зв'язки з Херсоном і там інколи спілкуючись з кимось людей з окупації, які там не є моїми там родичами, бо я боюся ставити своїх родичів під ризик. І все одно знаю, що є там такі настрої у місті, трохи розчарування, що ось про нас всі забули, вже 4 місяці окупації, нічого не змінюється. Попри те, що є пригнічений стан самих людей, тому що вони вимушені жити з цими окупантами в одному місці, попри це все одно існує цей національний спротив. І вони поки що проти нього якби не можуть нічого вчинити. Але, на жаль, ми бачимо, що зараз, я так думаю, що оскільки це все активізувалося в південних містах, що вони будуть вчиняти більше репресій. Ось те, що з останніх новин стало... що цікаве. Теж був же розрахунок там на державні, муніципальні служби, комунальні служби. З чого їм там не вдається теж досі провести цей референдум, наскільки я розумію, тому що їм не вдається у тому числі отримати анкетні дані людей, тобто скласти умовний, ми розуміємо, що цей референдум буде абсолютно фейковий на 100%, але тим не менше вони навіть не можуть скласти якийсь там перелік виборців чи щось таке, тому що документація з цього приводу відсутня, вона або знищена, або її вивезли. А ті люди, які залишилися в місті, неохоче надають якусь документацію. Те, що мені розповідали в центрі національного спротиву, що вже дійшли до того, що анкетні дані вони намагаються збирати, типу телефонують люди і проводять якесь соціологічне опитування.
Була ж інформація. Я думаю, що ти також це чула, що спершу вони брали паспортні дані, коли видавали, як вони це називають, гуманітарну допомогу, там якась невелика сума в рублях. І потім з'ясувалося, що тільки пенсіонери, там небагато людей згодилися на те, щоб обмінювати свої паспортні дані на це, а потім коли вони відключили мобільний зв'язок, саме той, що діє на території України, вони почали ще й брати паспортні дані під час того, щоб коли люди купували ці сім-карти нові, так, якісь там білого кольору. Тобто цього також, так, виявилося недостатньо.
Збивалося недостатньо, так. І те, що план у них провалився, наприклад, провалюється поки що, ми не знаємо, до яких вони дій чиняться. Ось те, що я наказала, наприклад, зараз припинила працювати Укрпошта, так? І ось тепер буде велике питання. Вони це захопили, сказали, що тепер у нас буде Херпошта, там Херсонська пошта якась там, так? Що як далі буде здійснюватися виплати соціальні населенням? Ось це буде питання і виклик для цих окупованих територій, яким чином. Вони ж зараз те, що намагаються вчиняти, це проводити паспортизацію. Вони про неї так голосно оголошували, а її масової нема. Люди не хочуть брати ці паспорти.
13 600. От ми сьогодні чули цю цифру. У нас в ефірі був політолог з Херсону, такий Володимир Молчанов, і він назвав таку цифру. Тобто 13 600 – це ніщо, да?
Нічого. У порівнянні, що там в Херсоні до цього мешкало 300 чимось тисяч, я не знаю, скільки залишається, але навіть якщо під місто залишається, це 10% населення, і те ми не знаємо, під що вони взяли. Да? Якщо це там умова шантажу, що ось або паспорт, або ви не отримуєте соціальну виплату, це теж, і навіть попри це все одно зараз ще дуже мало. Там ось розповідали про те, що якими там схемами, там вже є колаборант, начальник колонії, і ось він там паспортизував зону. Людей не було можливості на зоні, вони там відмовитися. Ось так вони збільшують ці показники за рахунок цього.
Будь ласка, що 13 600 – це насправді не тільки вся Херсонська область, не тільки Херсон, це ще й ота частина Запорізької області, наприклад, Енергодар. Давай трошки повернемося саме до партизанів і до партизанського руху. Ми ж розуміємо, що коли окупанти бачать от такі дії, коли там чи то намагаються підірвати цих гауляйтерів, чи листівки, що вони мають закручувати гайки. Має бути в них, крім того, що ця параноя впливає на їхній психологічний стан, що вони також мають це якимось чином проявляти щодо людей, які там живуть. От що тобі розповідали з Центру національного спротиву?
Так, перевірити інформацію складно, тому що зараз набагато менше можливостей обмінюватися інформацією, так ось саме через те, що припинили діяти там мобільні оператори українські зараз. Трохи вся комунікація ускладнена. Але з того, що повідомляють, з того збору інформації, що так, дійсно почалася якась там параноя, більше перевірка документів, більше обшуків і таке інше. Шукають, власне, шукають партизанів, і так дійсно збільшилася ці вся репресивна машина, запрацювала щільніше. Ну, але теж, я ж кажу, ось те, що дивує, що незважаючи на те, що якби репресії збільшуються, але і таких проявів збільшується інформаційних. І ось якраз до чого там просить там Центр національного спротиву, то це якраз підтримувати цих людей, ну, в тому сенсі люди, які знаходяться на підконтрольній Україні територіях, щоб не забували про окуповані території, постійно там наголошували там Херсон – це Україна, Мелітополь – це Україна, Енергодар – це Україна, щоб люди, які і так попри ризик для свого життя там чинять опір, відчували якусь підтримку так своїх дій теж. І це бачили, що їх підтримує вся Україна, бо вони дійсно ризикують власним життям, навіть клеючи цю листівку на стовп.
Ні, ну це зрозуміло. Слухай, ну тут ми вчора буквально говорили з жителем Херсона, який от саме перебуває на окупованій території. Зрозуміло, що це було не справжнє його ім'я і так далі. Але от серед того, що ми від нього почули, що він каже, що навіть такі прихильники руського міра, ну так, ну тобто, ну про яких ну багато хто знав, так навіть вони не висовуються. Ну тому що, мабуть, це є ознакою того, що вони розуміють, що рано чи пізніше Херсон буде звільнений. Ну і про те, про що ти говорила, про те, що зрозуміло, 4 місяці під окупацією, як це впливає на психологічний стан саме людей, які там знаходяться. Ну також ми маємо розуміти, тут я, мабуть, більше до наших слухачів звертаюся, що ми маємо зрозуміти, що це дуже депресує. Ну тобто дуже депресує, і при цьому ж зрозуміло, що російська ця окупаційна так звана влада, що вже ж вона їм говорить про те, що все, вас кинули, Україна ніколи не повернеться. Тут буде рубль, і там хочу нагадати, коли там якісь російські чиновники приїжджали, то вони казали про те, що Росія тут назавжди. Я от що хочу в тебе запитати. Я так розумію, що ти спілкуєшся з, ну, тобто, якесь спілкування у тебе є з людьми, які перебувають там під окупацією?
Ну, зараз майже нема. Було окей. до того часу, поки ось не перейшли на ці сім-карти.
Нові сім-карти. А от, так. Окей, можливо, ти, ну, з того, що тобі говорили, зможеш з нами поділитися. Які найбільші страхи людей, які там перебувають?
Що це все надовго, що вони там залишаться, так, що це буде там тривати. Ось зараз теж одна з формів спротиву, яка є, і причому ось важлива деталь, про що кажуть якраз в Центрі національного спротиву, що ці всі кампанії, це ж не те, що там ось військові вигадали і запустили механізм, так, партизанського руху. Це те, що знаходить підтримку взагалі без них. Це те, що вчиняють, ну, якби люди самі. Ось, наприклад, вчителі, так, ось там було зібрання там директорів шкіл. Тільки 2 погодилися на співпрацю. Ми не знаємо, на людей буде 100% тиснути. Ми не знаємо, що буде там напередодні 1 вересня, кількість шкіл прийме цю російську програму. Але станом на зараз, то більшість шкіл, ну це просто взагалі більшість шкіл, відмовилися переходити на ці російські програми.
Вони саме навіть цих вчителів та директорів вони кудись вивозили, там же був
вони
якийсь...
Крим, так. Да,
що вони
там на підвищення кваліфікації в Крим вивозити. І там,
ні,
і
я знаю, що ще я чув, і це ми, насправді мені здається, що обговорювали з мером Херсона Ігорем Колихаєвим, його там викрили, можливо, ми трошечки зможемо про нього ще поговорити пізніше, тож він говорив про те, що ну так, директори шкіл, вони відмовилися приймати цю російську програму, і частину з них було викрадено, там були і вчителі, і директори, спочатку їх десь тримали в якомусь гаражі, потім їх кудись повезли з зав'язаними очима, і потім вони з'ясували, що вони, наприклад, там десь 10 кілометрів чи 12 кілометрів від Херсона, їм сказали, ну повертайтеся пішки, якщо хочете, така ще була історія.
Ну так, і просто форма, в чому теж форма спротиву проявляється. Я ж кажу, це навіть не в те, що там організованих, продуманих акцій, а це в саботажі. Ну, тобто, коли люди там щось не роблять, те, що від них там очікується. Ось якраз кажуть, з приводу цих листівок, а комунальники не поспішають зривати ці листівки, ну там, те, що від них просять, так? домовитися, взяти під контроль повністю там комунальні державні служби теж не виходить. Тому зараз там починають когось привозити, да, там з Росії, тому що це треба комусь робити на місці і очікують, що зараз піде хвиля заселення Херсону, коли будуть привозити когось там з Росії, так з Херсону, щоб теж брати під контроль і там і школи, і комунальні служби, і лікарні. Якщо місцеві так не хочуть, то ми своїх там поставимо. Тому я скажу, що навіть відмова від того, щоб або саботаж якихось там дій, я знаю, деякі люди, щоб не брати російський паспорт і їхні анкетні дані, вони просто приїжджають жити на дачі на літо, щоб сховатися від цього всього і не перетинатися з цим життям, просто перечекати це все. Ось, ну, якби відмова щось теж робити, це теж форма спротиву, такого нехай не відкритого, але таємного спротиву, і те, що, ну, не вдається. Але ще що цікаво, і це вже дійсно помітно, наприклад, ось ці підриви авто, я ж кажу, навіть внутрішні ці розбірки чи партизани, неважливо, хто це робить, їх вчиняють виключно проти колаборантів. Нема підриву, наприклад, військових, так, російських. Окупантів. Їх чиняють проти колаборантів. І тут зараз колаборанти опинилися у дуже цікавій ситуації. Вони бачать, що підриви здійснюються, збільшують кількість охорони, там ходять і все таке. Але їхні перспективи дуже погані. Росія рятувати їх життя не буде. Вивозити їх кудись там, як Януковича в Ростов, ніхто не буде. Ось вони, якщо виживуть на цій території до деокупації, це добре. Якщо не виживуть, ну, не факт, що вони взагалі там виживуть. І ось якраз про Мелітополь, як кажуть, що були ж спроби колаборантів відмовитися, типу, ось, тому що після підриву авто стало страшно, і там люди захотіли піти з тих
окупованих. Як це? Я відказуюсь від приза, я візьму гроші.
Да. А їм окупанти кажуть, а ні, не все так просто. Ні, тоді ми вас самі здамо в спецслужби, тому що зрадників ніхто не любить. Ніхто не любить, їх за них росіяни не будуть боротися, ці окупанти за них не будуть там, не знаю, надавати їм суперохорони чи щось таке, щоб їх зберегти. Ну, загинуть, інших поставлять, знайдуть інших.
Ну, так тому... ж кажуть, що в них проблеми також із гауляйтерами. Слухай, я знайшов цю новину, от шукав саме, ти говорила про те, що українські викладачі, що вони відмовилися, ну, саме приймати цю російську програму. Тож от молодим викладачам з Новосибірської області запропонували відправитися захоплених регіонів України, тобто їм там пропонують, наприклад, зарплатню у 7 тисяч рублів на день. Ну, не знаю, чи вони приїдуть, чи вони не приїдуть, то вже інша історія. А от ще ми вчора, насправді, говорили, з жителем Херсона, який наразі, на жаль, перебуває під окупацією, і він говорив про декілька ще страхів, які мають херсонці щодо того, як можуть розвиватися події. Ну, от те, що ти згадала, це найголовніший страх, що це буде надовго, і там просто по-іншому було сформульовано, говорилося про те, що дуже побоюються того, що Україна буде вирішувати питання, наприклад, Херсонщини політично. Ну, мається на увазі, що от буде як з ДНР, ДНР так званими, що от просто будуть далі вже вести якісь перемовини, і це затягнеться навічно. Ну, і далі є також, ну, зрозуміло, що після Бучі вони бояться, що коли будуть виходити російські військові з Херсонщини, що буде друга Буча, тобто, що вони будуть вбивати людей. І є такий ще велике побоювання щодо того, що от після звільнення Херсон, їхні міста та містечка, Херсонщину будуть обстрілювати як Миколаїв. Ну, тому що вони також бачать, що відбувається у Миколаєві. Дивись, останнє, що хочу тебе запитати. Ну, ми бачимо цю, ну, таку новину, яка з'явилася декілька днів тому. Мені здається, що це було, мабуть, ще до того, як ти спілкувалася з представником Центру національного спротиву. Це те, що викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. І щодо нього було, ну, багато запитань, як він там залишався взагалі на окупованій території, як йому, ну, я не знаю, в лапках дозволяли робити щось, те, що він робив. Він казав про те, що він завідував, наприклад, тими ж комунальниками. чи щось тобі відомо про це? І от як ти бачиш цю фігуру законно обраного мера Херсона, який, ну, залишався саме в, на окупованій території?
Я знаю, що багатьом мешканцям Херсона не сподобається те, що я скажу, тому що люди, в принципі, підтримували те, що він залишається в місті і продовжують працювати в комунальні служби, робити порядок в місті, все, але просто нема іншого прикладу в Україні, коли б окупанти це дозволили якомусь міському голові. Ось так, як йому залишатися. Тому, мені здається, у нього однозначно була комунікація з окупантами, свої домовленості і таке інше. То зараз його під впливом шантажу, ми не знаємо, що було умовою, так? Ну, які йому там умови сказали, тому я не знаю, зібрати показники паспортизації чи щось таке. Він намагався пропетлять. Не вийшло. І вони, ну, вони всіма діями показують, я скажу, як вони по відношенню колаборантів, так і по відношенню зараз до Колихаєва. Тому я абсолютно переконана, що Колихаєв розглядав своє майбутнє при Україні і при Росії. Тобто, якби, я скажу, якби, я не знаю, що стало ось остаточною краплею, що він потрапив в полон, я так розумію, зараз він знаходиться, він десь заарештований, чи в полоні, чи щось таке, що він розійшовся з окупантами, але в будь-якому разі він намагався, ну, у нього виправдання, що ось я залишаюся з громадою, таке інше, але тут треба було чітко вибір держави, так? І він, я так розумію, що бачив своє майбутнє в двох державах, а так не вийде.
Ну так, як карта ляже. Ну, дивись, ми не можемо зараз це говорити, це має бути так доведено спочатку, але так, зрозуміло, що ми маємо також це обговорювати. Є така версія, є, на жаль, така підозра, ну, тому що, ну, те, що ти вже згадала, що ми не бачили таких прецедентів, щоб саме законно обраний мер, який не співпрацює з окупаційною владою, залишається саме у своєму місті.
Йому дозволяють.
Ну так. Крістіно, дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю слухачам, Крістіна Бердинських, журналістка НВ, була з нами на зв'язку. Крістіна поспілкувалася для НВ, зрозуміло, з координатором, одним з координаторів Центру національного спротиву. Саме Центр національного спротиву допомагає українським партизанам на тимчасово окупованих територіях Півдня. Що ж, ми бажаємо їм тільки успіхів і дуже радіємо, коли в них все виходить. Далі ми послухаємо новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.